отношения Запада с Беларусью. Вы помогли народу и помогли президенту до конца довести дело. Может быть, действительно поменялась бы система управления государством.
У Беларуси дейничаюць паўлегальна расійскія нацыяналістычныя арганізацыі. Но рускае нацыянальнае адзінства РНЕ ўжо ў Беларусі як дома даўно. А вось міфічныя царскія казакі толькі пачынаюць сваю легальную дзейнасць, незразумелую беларусам, з нагайкамі пры поясі і, як яны заяўляюць, прысягнуўшы на вернасць беларускаму прэзідэнту. Відаць, не ўсю нішу адданых Лукашэнку запоўнілі беларускі Республіканский союз молодзі БРСМ і Белая Русь, ну ёсць яшчэ і другія. Хто ведае, можа, з расійскай нацыяналістычнай арганізацыі збілі Артура Сянкевіча.
Шановныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду, тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-52.
Пад лейблам «Беларуская музычная альтернатыва» выйшла ўжо 107 дыскаў, а нашы музычныя крытыкі ўсё цвердзяць, што ў Беларусі няма свайго шоу-бізнесу.
Выдаваць 1000 экземпляраў – это растрата. Бізнес – это на Украіне. 30 тысяч, 150 тысяч – о, вот вам золотый диск. А у нас золотый диск атрымліваюць за 1000, які бізнес в 1000 штук. Это патугі паказаць, што мы ёсць.
Музычны крытык Вітаўт Мартыненка, якога вы толькі што чулі, будзе сёння госцем перадачы Міхася Скоблы «Вольная студыя». Размова пойдзе пра слынныя песенныя фестывалі ды адкрыцці году ў галіне беларускай папулярнай музыкі. Гэтая праграма пазней у нашым вечаровым эфіры, а зараз слова Змітру Бартосіку, які сёлета прадстаўляў вам праект «Барды свабоды».
Мы працягваем слухаць аўтараў, якія завіталі да нас напрыканцы адыходзячага году. Некаторых бардаў я адкрыў для сябе ўпершыню, як, напрыклад, Марыю Новікаву, настаўніцу Самахвалавічаў і арганістку Чырвонага касцёлу.
Гэта як бы месца, дзе мяне заўсёды сустрэнуць і нават не людзі, а я адчуваю, што там жыве Бог і адчуваю, што ён побач. Менавіта ў касцёле я першыню, гэта быў калядны час, адчула прысутнасць Бога. Нічым не перадаць, як гэта гаворыць, свет не вечерні. Было цёмна, бо ўсё было выключана, так і там парачку свечак унізе гарэла. А мне здавалася, што касцёл напоўнены светам, такім, прычым, яркім святлом. І я адчула, што Бог побач. Вот. З-за таго адчування, можа быць, таму, што я адчуваю яго дзеянне ў жыцці. І сапраўды, можа быць, хтось будзе смяяцца, бачу знакі такія ў прысутнасці Бога.
Можаце падзяліцца?
Памёр мой бацька ў 2006 годзе. Прычым ён паміраў вельмі цяжка, ведала, што ён, канешне, памрэ, ад рака паміраў. І здавалася, што гэта канец, гэта вот неяк трагедыя і ўсё. Для мамы гэта трагедыя. Але таму папярэднічала яго падзенне з лесвіцы, яго поўнае беспамяцтва, мы ведалі, што ён не ахрышчаны. І тут ён прыходзіць да сябе і гаворыць, ахрысціце мяне. Вот. І пасля літаральна, пасля месяца ён памірае, але мне ўжо не страшна, што ён памёр. Вот я ведаю, што калі б я знала, што ён не ахрышчаны, мне было б трагедыя, мне было б балюча вельмі і горка. А вось тады я адчувала такую спакой, спакой, спакой. І настолькі радаснае было нават адчуванне, хоць можа кашчумна гучыць, калі чалавек памёр. Але мне было вельмі добра, што ён памёр вот у гэтай асвячальнай ласцы, і што я ўпэўнена, што ён патрапіць у светлае месца.
Затихне земное сердце, и так застанется один. Почую я голос твой сердцем, не бойся и легко иди. У сердца линеек нотных, меж моцных и слабых долей, по весне аккорд самотный, я легко пойду. На волю пойду я в Украину тую, куди голос твой ветлий чую, я голос твой ясний чую, я больше не хочу реприз, я больше не хочу реприз.
Бард з Вілейки Алесь Наркевіч піша у рэдкім жанры палітычнай сатыры, і праблемы, якія яго хвалююць, напэўна, яшчэ будуць хваляваць не адно пакаленне беларусаў.
Пару сяброў, з которыми можна просто размаўляць па-беларуску. Астатнія змаскалена ўсё просто ўшчэнт. Мені нават это дзівіць. Была школа, там была перабудова, былі садкі там беларускамоўныя. Зараз боюся, што поўная деградацыя ў сэнсе беларускасці ў краіне просто. І размаўляючы ў Польшчы па-польску, было камфортней існаваць, чымсьці вот зараз у Вілейцы з беларусамі па-расійску, калі размаўляць. Хаця я спрабую ўсё ж такі беларускай карыстацца заўсёды. Як атрымліваецца?
У Парыжы казалі плюс 15 і сонца. Мне ад зайздра расці хочацца выйці, як ваўку. Не выходжу я з хаты ўжо паўмесяца прэзідэнта і лёс свой холад кляну. Не выходжу я з хаты ўжо паўмесяца прэзідэнта і лёс свой холад кляну. Тут ізноў, як заўсёды, завіруха і сцюжа, і каўбасныя чэргі не ступіць галалёд. А ў Парыжы шчаслівым круглы год цвітуць ружы, і каханне, і шчасць круглы год, круглы год. А ў Парыжы шчаслівым круглы год цвітуць ружы, і каханне, і шчасць круглы год, круглы год. Я гляджу у вакенца і нічога не бачу. Толькі белая сцёжа, толькі неба, як мыш. Паляцець бы адсюль, хай пад раненай качкай, у свабодны, шчаслівы, каханы Парыж. Паляцець бы адсюль, хай пад раненай качкай, у свабодны, шчаслівы, каханы Парыж. Адарвацца ад цемры нематы і пустэчы, мне да болю абрэйдла ахінея ўся. Прэзідэнт самы чэсны, самы найчалавечны, і народ замбаваны, і радзіма мая. Прэзідэнт самы чэсны, самы найчалавечны, і народ мой каханы, і радзіма мая. У Парыжы казалі плюс 15 і сонца. Мне ад зайздрасці хочацца выйці, як ваўку. Не выходжу я з хаты ўжо паўмесяца прэзідэнта і лёс свой холад кляну.
Олег Мізула – рэдкі аўтар, які звяртаецца ў сваёй творчасці да такой незаслужана забытай тэмы, як першая сусветная вайна. Для аўтара з Жодзішак гэта недалёкая гісторыя, а жывая трагічная старонка ў жыцці сваякоў.
Па сутнасці, тыя камунікацыі, якія ў першую сусветную былі створаны, яны, іх немагчыма было тым узбраеннем і прарваць. 3 гады стаяў фронт. Калі, напрыклад, немцы будавалі ў 16-м годзе адны доты, то ў 17-м ужо зусім іншыя. І гэтых помнікаў там наўкола, дык проста можна вадзіць там экспедыцыі, паказваць там і з надпісамі, які хочаш. Самае галоўнае, што немцы непрыстойна сябе вялі. Той жа ж жодзішны касцёл спачатку ператварылі ў шпіталь, а тады ў фабрыку ботаў. Наконт справядлівасці, той несправядлівасці, што ўсё ж такі другая сусветная вайна больш успаміналася і больш як бы шануецца тым гераізмам у нашай гісторыі, трэба зразумець, што другая сусветная вайна – гэта вынік першай сусветнай вайны.
Ён палёг на палях першай вайны, дзе акопы, доты і рвы, дзе спачылі парваныя сны на палях сус. сусветной войны. Там играла, не стихала гармонь, и лилась песня ракуи, перопынка у боях за Сморгонь. Кто застался там навеки герой, и он полег на той першей войне, после газовой атаки в бою.